Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, նախ այս ժամի կարևորագույն լուրերից մի քանիսը։ Հայաստանում լռության օր է։ Այս կեսգիշերից սկսած մինչև քվեարկության ավարտը, ապրիլի 2-ը ժամը 20-ը, արգելված է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի կողմից ցանկացած քարոշչություն։ Ընտրությունները կանցկացվեն վաղը, Երևանի ժամանակով 8-ից մինչև 8-ը հանրապետության տարածքում կգործեն 2009 ընտրատեղամասեր հանրապետության սահմաններից դուրս քվեարկություն նախատեսված չէ։ Ընտրություններն առաջին անգամ կանցկացվեն համամասնական համակարգով, սակայն նաև առաջին անգամ կկիրառվի այսպես կոչված բաց ցուցակներով քվեարկություն։ Ընտրողնունի ընտրություն կամ կարող է քվեարկել միայն քաղաքական կուսակցության ու դաշնքի օգտին, կամ էլ դրանից բացի ձայնտալ տվյալ քաղաքական ուժի կողմից ընտրատարածքով առաջադրված տեխնատուներից մեկին։ Առաջին դեպքում պետք է նախընտրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկն առանց որևէ նշումների դնել ծրարի մեջ։ Երկրորդ դեպքում նախընտրելի քաղաքական ուժի քվեաթերթիկի հակառակ կողմում այդ ուժի կողմից ընտրատարածքով առաջադրված տեխնատուներից մեկի ազգանվան դիմաց պետք է դնել վեաձև նշումը։ Հայաստանի ոստիկանությունը հրապարակել է ապրիլի 2-ի ընտրությունների Հայաստանում ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը ապրիլի 1-ի դրությամբ։ Այսպես, քվեարկության նախորդ օրը Հայաստանում ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2,564,195, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների եւ ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների թիվը 28,277 է։ Հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 910 Ընտրական տեղամասեր գործուղվող ոստիկանության ծառայողների թիվը 197, ստացիոնար բուժում ստացող բժշկական հաստատություններում գտնվող ընտրողների թիվը 2001։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ քվեարկության օրվանից 20 օր առաջ Հայաստանում ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թիվն էր 2,564,244, իսկ 10 օր առաջ 2,564,795, այսինքն վերջին 10 օրում ընտրողների թիվը նվազել է 600-ով։ Հայաստանի ոստիկանությունը հայտնում է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների հետ կապված իրավախախտումներին օպերատիվ արձագանքելու, ինչպես նաև խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով ոստիկանությունում գործում է թեժ գիծ։ Հետևյալ հեռախոսահամարներով կարող եք զանգահարել 010-54-69-12, 010-54-69-14։ Միջազգային դիտորդական առաքելությունների համար կգործեն հետևյալ հեռախոսահամարները 011-57-31-39, 010-54-0003, ռուսերեն լեզվով 011-51-12-37, 011-52-42-28, անգլերեն լեզվով։ Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրը ապրիլի 2-ին ժամը 8-ից մինչև 20-ը կգործի նաև Պաշտպանության նախարարության թեժ գիծը։ Զինծառայողների քվեարկության հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում Պաշտպանության նախարարությունից խնդրում են զանգահարել 128 անվճար հեռախոսահամարին։ Ապրիլյան քարորայի տարելիցի նախորդող գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 300 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ 3 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ուղերձ է հղել ապրիլյան քարորյա պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է. պաշտոնական Բաքուն կրկին փորձեց ուժի միջոցով լուծել ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը, կործանել Արցախի անկախ պետականությունը, նոր ցեղասպանություն իրականացնել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Թշնամու ագրեսիան լիակատար ձևով ձախողվեց ու նա կրեց մեծ մարդկային, նյութական ու բարոյական կորուստներ, չկարողանալով կյանքի կոչել իր նենք ծրագրերից եւ ոչ մեկը մեջբերման ավարտը։ Մանրամասները թողարկման են։ Քարորյա պատերազմի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Արցախի դեմ ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիայից անցել է 1 տարի։ 2016 թվականի ապրիլյան 4 օրերի ընթացքում ադրբեջանը Արցախի դեմ իրականացրեց այն նույն ագրեսիվ գործողություններն ու բարբարոսությունները, ինչ շուրջ 4 տարի շարունակ 90-ական թվականների սկզբին, երբ ռազմական ուժով փորձում էր ճնշել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման եւ սեփական բնորանում ապրելու իրավունքը։ Մենք գլուխ ենք խոնարհում բոլոր հերոսների հիշատակի առջև, ովքեր զոհվեցին հետ բղելով Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի դեմ եւ իրենց կյանքի գնով կանխեցին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հանդեպ զանգվածային վճռագործությունների իրականացումը։ Մինչ միջազգային հանրությունը դատապարտում էր ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից իրականացրած միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումները, Բաքուն փառաբանում էր կատարված վայրագությունները եւ դրանց հեղինակներին։ Ադրբեջանի արկածախնդրությունը ցաներ հարված հասցրեց խաղաղության գործընթացին, ասված է հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ, ըստ հայտարարության, իրավիճակի կայունացման, նոր լարվածության կանխարգելման եւ բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար համապատասխան պայմանների ստեղծման նպատակով տեղի ունեցան երկու հանդիպումներ՝ Վիեննայում եւ Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ու չնայած ընդունված պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանը հրաժարվեց իրականացնել ձեռքբերված համաձայնությունները եւ հայտնվեց մեկուսացման մեջ, հակադրվելով միջազգային հանրությանը, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ապրիլյան պատերազմը եւս մեկ անգամ ցայտուն կերպով ցույց տվեց, որ Արցախը երբևէ եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, իսկ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումն անշրջելի է։ Ի պատասխան ուշք իրարելու Ադրբեջանի շարունակական սպառնալիքներին, միջազգային հանրությունը հստակ զգուշացնում է, որ դա չի հանդուրժի Հայաստանը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ շարունակելու են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործընթացն առաջ մղելուն ուղված քայլերը, ասված է հայտարարության մեջ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ շփման գծումելիս զոհ կա հակառակորդի կողմից ռադաթարի ռեժիմի խախտման հետևանքով մահացու վիրավորում էր ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 93 թվականին ծնված Գոր Գևորգի Հովանիսյանը։ Այսպիսի իրադրության պայմաններում ու ապրիլյան քարորիայի տարելիցին ընդառաջ ՄԱԿ-ը Ղարաբաղի հարցով առարկայական բանակցությունների վերսկսման կոչ է արել։ Ուրբաթորը համապատասխան հայտարարություն է արել Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը հաշվի է առել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերջին հայտարարությունը եւ լիովին աջակցում է Երևանին ու Բաքվին այսպես կոչված զեռնպահ մնալու այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են սասանել հրադադարի համաձայնագիրը։ Մենք ողջունում ենք լարվածության նվազեցման ուղված բոլոր ջանքերը եւ դիմում ենք կողմերին բովանդակային բանակցությունները վերսկսելու անհրաժեշտ քաղաքական կամք ցույց տալ, այն կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ասել է ՀԱԿ-ը։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից 1 տարի հետո Արցախում եւ Հայաստանում շարունակվում են աշխատանքներ իրականացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի միջազգային գործընկերների հետ։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ասել է, որ ըստ էության առաջին անգամ ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո Արցախյան կողմը իրավական առումով լուրջ աշխատանք կատարեց։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ադրբեջանցիների կողմից հայկական կողմի զինվորներին խոշտանգելու վերաբերյալ նոր փաստեր էր հավաքել, որոնք զեկույցների տեսքով ներկայացվեցին միջազգային կառույցներ։ Հայտնի հայրը շարունակում են կոչանել բաց չթողնել ապրիլի 21-ին կայանալիք ցեղասպանության մասին պատմող խոստում ֆիլմի պրեմիերան։ Աշխարհի նախկին համար 1 թենիսիստ Անդրե Աղասին կոչ է արել բաց չթողնել խոստումի պրեմիերան։ Նա տեսանյութը հրապարակել իր Twitter-յան էջում, այստեղ ասում է. «Հպարտ եմ տեսնելու, որ Քրքրքորյանի նախաձեռնությունն իրականություն է դարձել, միացեք և օգնեք կատարելու նրա խոստումը»։ Հայտնի մարդիկ ոչ միայն հայ շարունակում են իրենց աջակցությունը հայտնել խոստումին, և ահա իր Instagram-ում հրապարակում ունի այս թեմայով Barbara Streisand: «Մենք բոլորս ներգաղթյալների զավակներ ենք, ես Barbara Streisand-ն եմ և ես կպահեմ խոստումը, երբեք չմոռանալ»։ Հոլովակը մեկնաբանել է նա։ Սրանք էին լուրերն, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Նախորդ տարի սովորականի պես ապրիլի 2-ին եկանք աշխատանքի ու անընդմեջ աշխատանքը շարունակվեց մեկ շաբաթ։ Առաջինը ստացանք լուրն այն մասին, որ Ադրբեջանը հարձակվել է ու Մարտունիում արդեն զոհ կա, դիպրոցական, որ պարզապես այդ օրն ապրում էր այնպես, ինչպես խաղաղության ժամանակ։ Անմիջապես Արցախ ուղևորվեց Սպուտնիկ Արմենիայի թիմը։ Այնինչ տեսան մեր աշխատակիցներ Դավիթ Գալստյան ու Դմիտրի Պիսարենկոն, հենց այս օրերին գրեցին ու պատմեցին։ Հիմա 1 տարի անց ամեն ինչ ուրիշ կերպ է եւ պատմվում եւ գրվում։ 1 տարի անց հականատեսի աչքով։ Լսենք Դավիթ Գալստյանին, նրա հետ զրուցել ենք տաղավար։
Մեկ տարին անցել է, այն ժամանակ նոր էինք վերադարձել, դեռ պարորությունների տակ էինք, մոտ մեկ շաբաթ դեռ այնտեղ էինք մնացել, այստեղ գալուց հետո հոգով եւ սրտով, հիմա որոշակի օրեն փոխվել է եւ վերջերս արդեն նախապատրաստելով այդ ապրիլյան նյութերը, որը մեկ տարին կամ փոփի, տեսնելով այն կադրերը, որոնք մենք նկարել ենք, վիդեոները, այն նկարները, ամեն ինչ սկսում ես նորից վերհիշել, և թվում է, թե մեկ տարի չի անցել, այլ ընդամենը մի քանի շաբաթ, ընդամենը մեկ ամիս, որովհետև հիմնականում այդ հիմնական բոլոր հիշողությունները լավ տպավորված են, և նույնիսկ որոշակի մարունքներ այնքան են լավ հրվել հիշողության մեջ, որ ժամկետ այդպիսի հիշողության կամ ցանելության, պիտանելության, այսպես ասենք, չկա։ Իրականում ավելի հանգիստ ես այդ ամենին նայում, մի քիչ ավելի զգացմունքային վերաբերմունքն է փոխվում, բայց այն ամեն հիշողության բոլոր հիշողությունները տպավորվեցին հենց Արցախի մուտքից ամսի 2-ին, երբ որ մտանք եւ Ստեփանակերտում տեսանք այն իրավիճակը, ավելի շատ դու զգում էր ինչ է կատարում, քան տեսնում էր, քան որ Ստեփանակերտում այդքան ակտիվ չէր ամեն ինչ ռազմական տեսանկյունից։
Պարզապես դու Սպուտնիկ Արմենյանը ստայության առաջին կադրերը հրապարակեց, երբ Ստեփանակերտի փողոցներում արդեն զրահատեխնիկա կար, պարզ էր, որ ուղևորվում է այդ զրահատեխնիկան սահմանի այն հատված, որտեղ դրա կարիքը կար։
Այո, մարդկանց դեմքերին տեսնելով եւ ավելի շատ նրանց դեմքերից կարող ենք կարդալ, արդեն հետո որ մեկնում ենք թե Մարտակերտ, թե Մադաղիս, թե նույն Թալիշը եւ հարավային հատվածում Հադրութի ուղությամբ, բնականաբար արդեն տպավորությունները ուրիշ էր, որովհետեւ դու քո աչքով տեսնում ես ինչ է կատարվում։ Մասնարարպես վերհիշում եմ Մարտակերտը, ամենալավը երևի հենց Մարտակերտի շրջանը եմ հիշում, նույն Թալիշը, Մադաղիս գյուղերը, որոնք գտնվում էին այդ շրջանում, եւ հենց Մարտակերտ քաղաքը, որտեղ երևի ամենաշատ ժամանակը մենք անցկացրեցինք եւ որը ամենամեծ վնասները կրեց պատերազմից, հետակոծությունից քվայթ կադրերը մինչեւ հիմա մնում են, չեմ կարող չհիշել նաև այն տատիկին, որին Թալիշից փրկեց իր թոռը, 106-ամյա ամենամեծ ամենատարեց կինը Ղարաբաղի 300 մետր ուսերին գցելով, պարզապես նրան տեղափոխելով։ Այդ ամենը տպավորվել է, այդ հիշողությունը դժվար թե մաքրվի, ամենայն դեպս կարող է ինչ-որ ժամանակ անց որոշ մարունքներ մոռանանք, բայց հիմնականն այն ուժեղ, այսպես ասած, զգացմունքային պահերը դժվար թե հիշողությունից դուրս գան։
Ես հիշում եմ, երբ վերադարձակ թե դու, թե Դմիտրի Պիսարենկոն Արցախից, ամենակարևորը մեր զրույցների ընթացքում շեշտում էիք մարդկանց զգացողությունները, գիտակցությունը այս ամենի հետ կապված։ Հետո էլի Արցախ գնացիք, ինչ արձանագրեցիք, այն ինչ տեսել էիք այդ օրերին, եւ հետո շատ բաներ փոխվել։
Այո, մենք մի քանի ամիս հետո մեկնեցինք նորից Արցախ, եւ որպեսզի կարողանանք համեմատել այն ամենը, ինչ տեսել էինք ապրիլյան օրերին ներկայիս իրավիճակի հետ, փորձեցինք այցելել հենց այն վայրերը, որտեղ մենք արդեն եղել էինք, դա Մարտունու դպրոցներ առաջին հերթին, որը ռմբակոծության արցունքում առաջին զոհը տվեց, քաղաքացի երեխան զոհվեց, նրա եղբայրները վիրավորվեցին, այո, հենց այդ դպրոցը այցելեցինք, խոսեցինք, տեսանք առաջին հերթին, որ դպրոցն է վերականգնվել եւ դա դասեր էին ընթանում, երեխաներ կային այնտեղ, խոսեցինք նաեւ տնօրենի հետ, փորձում են ամեն ձեւ վերականգնել այդ խաղաղ կյանքը, որոշ առումով ստացվում է, բայց նաեւ փորձում են ապահովագրել հետագա գործողություններից, այսինքն առաջին հարկում նույնիսկ այդ -1 այսպես ասի հարկ գոյությունն է, որը պետք է պատասպարի երեխաներին ռմբակոծության դեպքում, արդեն այսինքն այնպիսի պատրաստություններ են տեսնում, որպեսզի նույն բանը չկրկնվի, եթե նույնիսկ կրկնվելու դեպքում վնասներ, մարդկային զոհեր չլինեն։ Նույն Մարտակերտում շինարարությունն էր գնում, մարդիկ փորձում են վերականգնել իրենց վնասված տները, հիմնականում տանիքներն էին վնասված, կյանքը փորձում էր վերադառնալ, իհարկե այդ տագնապը դեռ կար այն ժամանակ, այսինքն հիմա էլ է մնում տագնապը, որ հնարավոր է նորից ամեն ինչ լինի, հնարավոր ամեն ինչ կրկնվի, եւ ինչ պետք է անել այդ դեպքում, այսինքն եթե այն ժամանակ մարդիկ ավելի այդքան պարզ չէին պատկերացնում, ապա հիմնականում հիմա երևի մեծ մասը ավելի կոնկրետ գիտի, թե ինչ է անելու, եթե այսպիսի բան լինի։ Ու ինձ թվում է ոչ միայն Արցախում, նաեւ այստեղ
Թալիշել գնացիկ, այստեղ վերաբնակեցման խնդիրն են փորձում լուծել, մի մասը թալիշեցիների տեղափոխվել են Հարակից գյուղը, Ալաշան, Թալիշի բնակիչների հետ արդյոք կարողացաք խոսել եւ արդյոք մեծ էր վերադառնալու ցանկությունը, չնայած վախին, որ բնականաբար պետք է լինի, երբ ապրում ես այդքան մոտ։
Թալիշի հարցը բավականին բարդ է իրականում, բնակության հարցնել այն առումով, որ գյուղացիները այնտեղից Թալիշից մեկ անգամ չէ որ արդեն փախել են, եւ մարդկային տեսանկյունից պարզապես հասկանալի է, ինչքան դժվար է մարդուն նորից վերադառնալ այնտեղ, որտեղ վտանգ առ ամենայն դեպս երևի ամենամեծն է ամբողջ Ղարաբաղի տարածքում, որտեղ Թալիշ ամենամոտն է գտնվում այդ սահմանին բնակեցման առումով եւ վտանգի առումով։ Այո, եւ այն դերերը դեռևս շատ թարմ են։ Այո, այդ մարդկանց դաժան սպանությունից հետո պարզապես մարդկանց դժվար է վերադառնալ, համոզված չեմ, որ բոլորը, իհարկե կլինեն մարդիկ, որ կցանկանան վերադառնալ, բայց շատերի համար նաեւ այդ Սարսանգի ջրամբարի մոտակայքում նաեւ պատրաստում են տներ, որտեղ հաճախ կկարողանան բնակվել, որոշակի օրեն նաև ապահովելով նրանց անվտանգությունը, որովհետև մարդկանց այդտեղ վերադառնալը ինքնանպատակ չպետք է լինի, մարդիկ պետք է կարողանան հանգիստ ապրել, այսինքն ապրեն իրենց հողում, հա, մի քիչ ավելի հեռու, բայց ավելի անվտանգ, բնականաբար, որովհետև մարդիկ ունեն նաև առաջին հերթին երեխաներ կամ կանայք, որովհետև եթե նույնիսկ տղամարդիկ ուզենան վերադառնան, նրանք պետք է նաև իրենց ընտանիքների մասին մտածեն, եւ այդ առումով ոչ մարդկանց հնարավոր է պարտադրել բնականաբար, ոչ էլ դա միայն իրենց լուծելու եւ որոշելու խնդիրն է, եւ նրանք պետք է հնարավորություն ունենան ուրիշ տեղ բնակվելու, եթե չցանկանան հանկարծ վերադառնալ այնտեղ։
Ես հիշում եմ հարցազրույցներից մեկը, որ այդ օրերին տեղ հասավ Երևան, մի տղամարդ էր, ում որդիները այդ պահին սահմանին կռվում էին, եւ նա ասում էր, որ շատ են ուզում խաղաղություն, բայց որպեսզի հասնեն խաղաղության, հիմա պետք է պատասխանը տան։ Տրամադրությունները արցախցիների փոխվեցին երկրորդ այցի ժամանակ, թե վերահաստատվեց այդ գաղափարը, միտքը, ցանկությունը, որ ի վերջո, եթե ուզում ենք խաղաղ ապրել, պիտի մի անգամ գոնե պատասխանը տանք ու վերջնականապես հարցը լուծվի։
Այո, այդ հարցազրույցը բավական շատ պավորիչ էր համար, ինչու, որովհետև երբ որ մենք այդ ժամանակ մեկնում էինք, եթե չեմ սխալվում, հարավ էին Ղարաբաղի ուղևորվում, ճանապարհին պարզապես կարողացանք ճշտել առաջիններից, ի դեպ, որ պայմանագիրը նախապատրաստում, նախապատրաստվում խաղաղության, ավել ճիշտ հաշտության ժամանակավոր կնքման, դա իմացանք, եւ հենց դրա համար էլ ճանապարհին պարզապես փորձեցինք մարդկանց տրամադրությունը ճշտել, թե ինչպես են դրան տրամադրված, ինչ են մտածում այդ ուղությամբ, եւ այդ մեզ հանդիպած մարդը պարզապես սկզբից ասեց, որ չէ պատերազմ, մեզ պետք է շարունակենք, որովհետեւ վերջիվերջո ինչքան պետք է սա կրկնվի, ամեն անգամ անդադ վախի զգացողության մեջ, եւ մինչ այդ մեզ չասելով ընդհանրապես իր տղաների մասին, այսինքն մեր առաջին տպավորությունը մարդը մի քիչ ավելի գտնվում է ապահով Ղարաբաղի կենտրոնում, ոչ սահմանային, եւ երևի հանգիստ է դրա համար խոսում, որ կարելի է պատերազմել, բայց հաջորդ խոսքում արդեն նա հավելեց, որ երկու տղաներն էլ, երկու տղաունի եւ երկու տղաներն էլ այս պահին գտնում են առաջնագծում, հենց ամենաթեժ վայրերում, եւ չնայած դրան նա մտածում է, որ պետք է պատերազմ շարունակվի, եւ այդ ժամանակ մենք զարմացանք, այսինքն մարդը ուներ բան կորցնելու, բայց այսինքն նրա եղբայրն են մահացել առաջին պատերազմի, այսինքն Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, եւ արդեն երկու տղաներն են հիմա, բայց նա մտածում է, որ պատերազմը պետք է լուծել, որովհետեւ սա այսպես շարունակվել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է մյուսներին, հաջորդ այցելության ժամանակ էլ, եւ առաջին այցելության ժամանակ բնականաբար շատ տարբեր էին մարդկանց կարծիքները, ընդհանուր արդյոք պետք է պատերազմել եւ արդյոք պետք չէ, շատ կիսվում էին մարդկանց կարծիքները, միանշանակ այդպիսի կարծիքներ երևի չկար, որ մեկը այս մեծամասնություն կազմեր, մարդիկ շատերը ուզում էին խաղաղություն, բնականաբար մասնավորապես այն մարդիկ, ովքեր ընտանիքներ ունեն, երեխաներ ունեն, նրանք միշտ մտածում են հետագայի մասին, իմանալով, որ այդ վտանգը ոչ միայն նրանց է առադառնում, այլ նրանց ընտանիքներին, եւ երկրորդ այցելության ժամանակ էլ մարդիկ, շատ մարդիկ ասում են, ի՞նչ լավ է, որ ամեն ինչ հանգստացավ, այսինքն հուսանք, որ չի կրկնվի, իհարկե խաղաղություն բոլորն են ուզում, պարզապես ճանապարհները տարբեր են տեսնում, եւ շատ անգամ մենք այնտեղ նաեւ տեսնելով Ղարաբաղում լինելով և սոցցանցերի միջոցով ծանոթանալով նաև շատ անգամ Հայաստանից, որ պետք է պատրիազմել, պետք է ամեն բան պատասխանել, շատ անգամ հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանից այդքան հեշտ է խոսել, որովհետև իրականում լինել առաջնագծում ու մտածելով, այո, կրակի տակ, եթե դուք ասում եք հասնենք Բաքու, գաղափարը շատ էր հնչում, բայց ինչպես դա պատկերացնում, ում կյանքերի գնով եք դուք դա պատկերացնում, այդ հարցը ոչ մեկ իրեն այդ խոսողները շատ անգամ չեն պատկերացնում, որովհետև իրականում պաշտպանվողը միշտ էլ ավելի քիչ վնաս է կրում, ավելի քիչ զոհեր ունենում, քան հարձակվողը, դա փաստ է, ինչը ցույց տվեց նաև այս օրերի ճակատամարտը, կռիվները, եւ Ադրբեջանը մի քանի անգամ բնականաբար ավելի շատ կորուստներ կրեց։
Այդ օրերին, չնայած կորուստներին, գոնե զորքը առաջնագծում կանգնած զինվորը սպան յուրօրինակ խանդավառություններ ունեին, որովհետեւ կարողացել էին պատասխանել, չնայած զոհեր ունեցանք, իսկապես այդ տպավորությունը հենց այն էր, ինչ ստացանք այդ խանդավառությունը, գուցե նրանից էր, որ համախմբվեց, կարծես թե ամբողջ ազգը, բոլորս այդ օրերին ապրեցինք բանակով, յուրաքանչյուրս հնարավորինս ներդնելով այն, ինչ կարող էր։
Այո, ես կարծում եմ, որ կար, որովհետև այդ մեկ ազգ գաղափարը ամբողջ աշխարհով սփռված, բայց այս պահին, որը միացավ եւ փորձեց ամհնարինս տարբեր աշխարհի կետերից օգնություն ցույց տալ Ղարաբաղին, իրենք օգնություն ուղարկելով, ձենք ուղարկելով կամ ինչ-որ, կամ անձամբ մասնակցելով, պարզապես գալով եւ պատերազմելով, դա կար, համար։ Բացի այդ, երևի մի հատ իմ համար մի քիչ տարբերություն եւ առանձնահատուկ բաներ այն, որ այդ խանդավառությունը երևի կապված է նրա հետ, որ սերունդ է փոխվել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, այսինքն հաղթող սերունդը հիմնականում մեծամասամբ արդեն չի գտնվում խրամատներում, այսինքն կան երկրապահներ, կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են միշտ վերադառնալ, բայց այս պայմանը պահում են 18-20 տարեկան տղաներ, այսինքն այս հաղթանակը արդեն այս արդյունքը իրենցն է, այսինքն դա իրենք են արել, այսինքն դա ոչ թե հիշողություն է, որ եւ իմացություն, որ 20 տարի առաջ այսքան ժամանակ առաջ դա արել են մեր հայրերը, մեր բարեկամները, այսա արդեն արել է այս սերունդը, բացի այդ սերունդը եւ այդ տղաները կռվել են պատրաստված զորքի դեմ, այսինքն ոչ միայն 10 տարեկաններին, այլ հիմնականում դա եղել են հատուկ ջոկատայիններ եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա էլ է, բնականաբար դա միշտ շեշտվում է եւ դա ամենակարևորն է, եւ նույնիսկ ադրբեջանցի լրագրողների հետ խոսելուց դա ոչ պաշտոնական դա նշվում է, այսինքն նրանք էլ են մտածում, իհարկե մեր պատրաստված զորքերը գնացին եւ մահացան, իսկ նրանց մոտ այնտեղ կանգնած էին 18 տարեկաններ ու կարողացան դիմանալ։
Ես հիշում եմ կադրերը, որ ուղարկել էիք, երբ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը սմերջ կիրառեց, առաջին այդ մարտագլխիկներից մեկը չպայթած կամ սխալ տեղընկած, կարծեմ թե հենց դուք հրապարակեցիք
եւ
պարզեցիք, որ դա ադրբեջանական գերեզմանոցի տարածքում է, դա էլ հետաքրքիր մի բան էր, թե որքան անտեղյակ է հակառակ կողմային ամենից ինչ անում է։
Իրականում շատ հետաքրքիր, ճիշտն ասեմ, մենք ավելի ուշ գնացինք, որովհետեւ մենք մինչև այդ ուրիշ տեղ էինք, եւ հիմնական արդեն լրագրողների որոշ հատված գնացել էր արտեղ նկարել էր, բայց նկարել էին ուրիշ հատված, այսինքն փողոցի ընկած հատվածում ճանապարհ էր, այդտեղ ճանապարհին Իրանից մի քիչ այս կողմ Իրանի սահմանից այդ հատվածը նկարել եւ գնացել էին, մենք ավելի ուշ էին գնացել, բայց պարզվեց այդ ամենը նկարելուց հետո մենք արդեն գտանք այդտեղ տեղի բնակիչ կար, պարզվեց, չգիտեմ, ճիշտ ասած այդտեղ ինչ որ բնակավայր չկար, բայց բնակիչ կար, որ այդտեղ էր ապրում, եւ մի քիչ խոսելուց հետո նա ասաց, ես ձեզ ավելի հետաքրքիր տեղ ցույց կտամ, մենք բարձացանք նրա հետ եւ հենց այդտեղ հայտնաբերեցինք, որ ընկել է ուղիղ ադրբեջանական գերեզմանի, սկզբում տեսանք պարզապես գերեզման, հետո մոտեցանք եւ ուշադիր տեսնելով ազգանունները հասկացանք, որ ադրբեջանական գյուղի գերեզման է եղել, եւ փորձում են կրակել հայերի վրա եւ ռմբակոծեցին այս փաստացի իրենց այդ գերեզմանը,
այն գերեզմանները, որոնք ի տարբերություն ադրբեջանցիների
պահպանում
են Արցախում, հաշվի առնելով նաեւ ազգային հատկանիշները հայերի, ահա եւ ողջ տարբերությունը, սրանից էլ կարելի լուրջ եզրակացություններ անել, հատկապես միջազգային դիտորդները եւ միջազգային կազմակերպությունները, ովքեր այս օրերի ընթացքում բավական երկար լրացին
միջեւ անել իրենց այնտեղ։
Ուզում եմ հասկանալ, ինչ կկարդա այս օրերից Սպուտնիկ Արմենիայի Սպուտնիկ Արմենիան նախընտրողը։
Ինձ թվում է կարող է ցանոթանալ, շուտով մենք նյութը կհրապարակենք, մենք փորձել ենք սեղմ հավաքել, բնականաբար այնտեղ ոչ ամբողջ ինֆորմացիան է հավաքած մեր այնտեղ, որովհետև շատ տեղեկատվություն, կադրեր, վիդեոներ հավաքեցին Ղարաբաղից, փորձել ենք ավելի սեղմ ամեն ինչ ներկայացնել, այսինքն եւ առաջին ընթերցողը, այսինքն առաջին անգամ, որ ընթերցողը թե Հայաստանից, չնայած Հայաստանից եւ Ղարաբաղից դժվար պատկերացում ունենա, ամենայն դեպս, որ այդքան ուրիշ ցանկացած տեղից նույնպես փորձի մտնել, միանգամից պատկերը, որպեսզի կարողանա հասկանալ եւ տեսնել, եւ բոլոր ցանկացողները ինձ թվում է իհարկե, որ արդեն տեսել են, փորձեն վերհիշել եւ ամփոփենք այդ ամենը, ինչ տեղի ունեցել, հուսամ մեր ընթերցողներին դուր կգա, մեր համար էլ շատ կարեւոր, որովհետեւ այդ ամենը պատրաստելուց
արդեն այսօր ու վաղը դա կարդալու հնարավորություն։
Այո, այսօր պետք է դուրս գա եւ հուսով եմ ընթերցողները նույնպես կգնահատեն։
Մեր ունկնդիրը եւս հնարավորություն կունենա արդեն մշակված այդ տարբերակը լսելու։ Շնորհակալություն Դավիթ ձեր աշխատանքի համար։ Ես զրուցում եմ Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակից Դավիթ Գասցյանի հետ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմում վիրավորված զինվորներն արդեն 1 տարի վերականգնողական բուժում են ստանում։ Սպուտնիկ Արմենիայի նրանք պատմեցին իրենց պատերազմական հուշերից, խոսեցին անավարտ մնացած երազանքներից։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի հերոսներ Դանիել Դավցյանն ու Ալբերտ Դալաքյանն առայսօր վերականգնողական բուժում են ստանում։ Գլխուղեղին ստացած բեկորային վնասվածքներից Ալբերտը կորցրել էր հիշողությունը, 28 օր կոմայի մեջ մնաց։ Հետո եկավ գիտակցության։ Պատմում է, որ անգամ մորը չի ճանաչել։ Լսենք նրանց։
Ոնց որ սենց նստացին ենք ու ոնց որ միանգամից կողները սենց մեծ բան են ընկցում, շատ ուժեղ, ու մենք սենց նայում ենք ինչա կատարվում ու արդեն հասկացանք ինչ արնելու, ու սենց սկսեցին մեր ինչ որ պտի արվեր, ամեն ինչ նորմալ արելա, ու որտե ես եմ եղել, ոչ մենք ենիտ, ոչ մենք չերը։
Սնայլա դայք է, միատ ծաղկոմը սանգետ բան պայթուն եղել, միատ էլ արջևում, որ արջևում պայթելա, հետևաբար բոլոր բեկորները ծորվել էին վրա։ Ծածս մարմնով գլխով ոտքերով սա բեկորների մեջ եմ հիմա։ Հիմա դաժե իմ ուղեղում երկու հատ բեկոր կա, մինչև հիմա։ Այսինքն 4 հատ է իմ ուղեղում բեկոր, որ հանել են, երկու հատ հանել են, երկու հատ մնացել է։
Դե ամենասկզբից դաժե մամայից չեմ հիշել, այնց նոր հիմա քիչ-քիչ սկսել եմ հիշել ամեն ինչ։ Ես ո՞մա ամեն ինչ ներկայացնեմ։
Տարակից ընկերներից հիշում
եմ։ Չէ, իրանց ոչ մեկին չեմ հիշում։ Հիշել եմ մենակ, ով որ եկել է ինձ տենալու, որ ես իրանք բրցել են ու եկել են ինձ տենալու, իրանց արդեն հիշում եմ, իրանք համրան ու չլես մի օր, երկու օր, երեք օր ու մեկ զանգում են, իմանում են ոնց եմ։ Մենակ իրանց եմ հիշում, բայց որտեղ որ ես եմ եղել, ոչ մեկին չեմ հիշում, դաժե անունները, որովհետև մեկ-մեկ ես իմ անունն եմ մոռանում։
Չէ, դեռ ոչ։ Ինձ վիրավորվել է մոտ մի շաբաթ չի իմացել։ Հետո է իմացել, մի շաբաթ հետո է իմացել։ Բայց այն էլ շատ ոնց ասեմ, դաժե հիվանդանոց է ընկել, որ իմացել է, ուշագնացությունից ընկել է գետ, այդ տիպի լավ չի տարել է լուրը։ Ինձ թվում է մենակ ոչ իմ վիրավորանքը, բոլոր տղաների վիրավորանքները բոլորն են, ինձ թվում է լավ չեն մանար, էլի լավ չեն եղել։
Ես մի անգամից ասել եմ, որ դա պեչի որից սпасեմ։ Ինչ որ մեկը։ То есть աղջիկների հետ եմ զմասում։
Ինչ երազանքում ես։
Դե այդպես երազանք հիմա չունեմ, քանի որ բան ծառայության վաղ երազանք պայեցի, ասեք ոս բա դեզ երազանք պայ ասի որ գնամ տուն, ոչմ sense սովորելու եմ, աշխատանք կանանու որ ոչմ, շատ ավ երազանքներ պայ։ Բայց ապարդյու, չի իրականում ծավելի, հիմա չեմ ուզում էտ նույն էլ նի մետ, չեմ ուզում բավջե երազանք պայան, բավջե նպատակները սկի չունեմ, չեմ ուզում, ուզում եմ ամնակարորը առողջանում նոր նպատակները դնը, չէ հիմա այս վիճակով չեմ ուզում։
Իմ համար ամենաշատը, որ սկսեմ ինձ ավելի լավ զգալը, որ կանամ նորմալ քայլեմ, այդ ամեն ինչը ավելի լավն է, նրանց հետ արդեն կերևա։
Նախորդ մեկ տարին ցույց տվեց, որ Ադրբեջանին զսպելու ամենագործուն տարբերակը ուժն է, ուժեղ բանակ, ուժեղ տնտեսություն։ Սա այն ճանապարհն է, որով շարունակելու են գնալ Արցախում, անկախ քննի լուծման տարբեր կողմերից առաջարկվող տարբերակներից։ Լսենք Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանին։ Անցել է 1 տարի, այս օրերին առավել քան հնչեցին հայտարարություններ, թե Ադրբեջանից, թե միջազգային հանրությունը կարծես թե շարունակում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կոչին ընդառաջ գնալ եւ դարձյալ խաղաղության կոչ է անում։ 1 տարի հետո ապրիլյան քարորյայից ինչպես է գնահատում իրավիճակը սահմանին, բանակցային գործընթացը եւ ինչպիսի ապագա ենք կանխատեսում։
Ենք ապագայից կարծում եմ, որ մեր ապագան մենք կանխատեսում ենք որպես ռուսալի։ Եվ եթե նման այսպես մոտեցումներ եւ նման զգացմունքներ, նման համոզվածություն չունենայինք, բնական է չենք կարող դիմակայել այսքան տարի, ոչ միայն դիմակայել, այլ նաեւ զարգանալ, ուժեղացնել, շենացնել մեր երկիրը։ Սա մեր։ Իսկ խոսելով ապրիլյան պատերազմի մասին, իրոք այդ ապրիլյան պատերազմը քարորյան եղել է ինչ որ ձևով նաեւ շրջադարձային զանգացում։ Եվ այդ հանգամանքը կարծում եմ բոլորն էլ ըմբռնել են, եւ մենք Արցախի հանրապետությունում, Հայ Հայաստանում, Սփյուռքում, այսինքն հայությունը եւ միջազգային անդրությունը նաեւ համապատասխան այսպես հետեւություններ է կատարել նաեւ Ադրբեջանը ինքը, բայց սա մի քիչ ուրիշ այսպես ենթատեքստով բնական է։ Այս 1 տարվա ընթացքում իհարկե շատ բան է արվել, ուժեղացրել է սահմանները, բայց հասկանալի է, որ նա սահմաններով չենք մենք եզրափակվում ու այսպես զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնել։ Ընդհանրապես պաշտպանական աստիճանն է հանրապետության բարձրացել։ Սա եւ սահմաններն են, եւ արդիական զինտեխնիկայի այսպես թարմացումն է, այդ զինտեխնիկայի մեր բանակի զինանոցը, եւ մարտավարության, ռազմավարության մեջ փոփոխությունների եւ շտկումների մտցումը, այսինքն այսպես մի համապարփակ աշխատանք է, որը կատարվում է այսօր, եւ կարծում եմ համոզված եմ, որ կատարվելու է նաեւ ապագայում, որովհետեւ ցանկացած պատերազմ, նույնիսկ եթե այն 4 օր է տևել, կապ չունի, բայց այն ցույց է տալիս նոր զարգացումներ, նոր տենդենցներ, փոփոխություններ, ինչպիսի այսպես պատերազմը լինելու ընդհանրապես, եթե լինի հետագայում, ասենք այս ամենը բնական է, որ պետք է հաշվի առնել, այլ ձև պարզապես չկա։ Միջազգային հանրությունը նույնպես հետևություններ կատարեց, նրանց համար եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, որ Արցախը հայ ժողովուրդը պաշտպանելու է եւ պահպանելու է իր անվտանգությունը, իր ազատությունը եւ իր արժանապատվությունը, եւ որ ռազմական ճանապարհով այս խնդիրը լուծում չունի։ Առավել եւս երբ եթե հաշվի առնենք, որ լայնածավալ երկարատև պատերազմը, հատկապես մտապարելով Անդրկովկասի տեղն ու դերը գլոբալ աշխարհակահականության մեջ, կարող է բերի մի հսկայական համաշխարհային, այսպես ասած, պայթյունի, որը մեկը չի ուզում, իհարկե, Ալիևյան պլանի արկածախնդրության մեղք, այսպես անձնական շահերի պատճառով հայտնել մի այնպիսի իրավիճակում, որ Սիրիան ու Իրաքը խաղ ու պարտ կլինեն նորմալ համեմատության մեջ։ Եվ բնական է, որ հիմնական շեշտը դնվելու է, շարունակվելու է, ձեզ դնվել հենց խաղության ներկայանության պահպանման վրա, որովհետև այլ տարբերակ ներկայությամբ մենք չենք տեսնում։ Շատ են խոսում ստատուս կվոյի փոփոխության մասին, բայց այդ ստատուս կվոյի փոփոխությունը Ադրբեջանը օրինակ դիտարկում է հետևանքների փոփոխության մեջ առաջին հերթին սահմանների, բայց չի փոխում այդ ստատուս կվոն իր տեսլականի մեջ, իր մոտեցումի, իր գաղափարախոսության։ Սա նշանակում է, որ մենք պարզապես դժգոհ են հետևանքներից, ուզում են ուրիշի ձեռքերով այդ հետևանքները փոխեն, նոր իրավիճակ ստեղծեն, և չփոխելով իրանց բուն նպատակները փաստորեն մեզ ոչնչացնում, այս հաստատում։ Եվ պարզ է, որ այս իրավիճակում ակնկալել ինչ-որ առաջընթաց կամ դարակազմիկ զարգացում դերևս վաղաժամ է, Ադրբեջանը ինքը պետք է վերանայի իր տեսլականը, եթե դա չանի, հնարավոր չէ լինելու ակնկալել շուտափույթ կարգավորում։ Դրա համար հիմնական շեշտը դրվելու է հենց այս խաղաղության ներկայանության վրա։ Ինքը Ադրբեջանը նույնպես տեսավ, որ իր բոլոր հաշվարկները կապված նրա հետ, որ սերունդ է փոխվել, թարապես Արցախում, Մայր Հայաստանում, որ սոցիալական ցանցերի սերունդներ են, որ կա անջրպետ, այսպես չգիտեմ, հասարակության մեջ խնդիրներ, և հար կեղած դեպքում քիչ մարդ կկանգնի հարինիքի պաշտպանությանը, տեսավ, որ այդ հաշվարկները տակավին սխալ են, և ընդհակառակը կա մի սերունդ, որի համար անկախությունը իրոք բարձրավոր արժեք է, այս նոր սերունդի համար։ Սա նույնպես իրենք հետևություններ արել են, բայց կրկնում են, տեսլականը չեն փոխել։ Այսա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ կառուցողական այսպես երկխոսության, և այս իրավիճակում հասկանալի է, որ հիմնական շեշտը պետք է դրվի կրկնում են խաղաղության ներկայանության պահպանման վրա։ Մենք մեր հերթին պետք է շարունակենք ամրապնդել մեր բանակը և մեր հասարակության համախմբվածությունը, որովհետև սա շատ կարևոր է։
Պարոն Բաբայան, երբ նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Հայաստանում ընտրություններից առաջ շատ խոսվեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին ու այնպիսի տեսակետներ, որոնք 20 տարի առաջ դատապարտված էին անհաջողության, բայց հիմա կարծես թե նորից փորձ է արվում դրանք կենթանացնել, ինչպես այստեղ հատկապես ապրիլյան քարորիայից հետո վերաբերվեցին այս խնդիրներին Ղարաբաղում և ինչպես է կարձագանքում դրանց հենց այսպիսի տարելիցի օրը։
Գիտեք, ես հետևյալ ձեր պատասխանեմ։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած գաղափար պետք է հնչեցնել, և սխալը, եթե թույլ չի տան մարդկանց արտահայտել, կապ չունի այդ գաղափարը ճիշտ սխալ է։ Պարզապես մեր իմունային համակարգ այնքան պետք է հզոր լինի, որ այն գաղափարները, որոնք առատավոր են մեզ համար, ինքնըստինքյան այսպես օրակարգից դուրս մաղվեն։ Կարծում եմ, որ այս առումով այն գաղափարները, որոնք ընդհանրապես իրատեսական չեն, որոնք հնացած են, որոնք վտանգավոր են, մեր ժողովրդի իմունային համակարգը չեզոքացնում։ Հիմա թող արտահայտեն ինչ ուզում են, բայց դա ավելի լավ ժողովրդը ծանոթ կլինի, ով ինչ է մտածում, և դա նաև ցույց կտա, կրկնում է մեր իմունային համակարգի աստիճան։ Իսկ հաշվի առնելով ընդհանրապես մեր տեսլականը, մեր ժողովրդի այսպես հաստատականությունը և այն գաղափարները, որոնք հնացած են, որոնք չեն հաշվում, նկատի չեն ունենում իրականությունը, ում հետ մենք գործ ունենք, հասկանում եք, պետք է ամեն ինչ համաչափ մոտենում։ Եթե մենք գործ ունենք ֆաշիստի հանցագործի այսպես ահաբեկիչ երկրի հետ, մեկ այլ տարբերակ է, եթե մեր դեմը կանգնած է քաղաքակիր Լյուքսեմբուրգը կամ Դանիան, բանակցությունների և հարաբերություններ զարգացնող մեկ այլ տարբերակ, այս ամենը պետք է հաշվի առնել։ Կարծում եմ, մեր իմունային համակարգը շատ այսպես ջուրին ձևով չեզոքացրեց այդ բոլոր վտանգավոր առատավոր գաղափարներ։
Պարոն Բաբայան, օրեր առաջ Արցախում Հայաստանի նախագահ հայտարարեց Իսկանդերի կիրառության հնարավորության մասին, եթե հարկ լինի։ Ադրբեջանի նախագահը արդեն հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում իրենք էլ ատոմակայանին կհարվածեն։ Ընդհանրապես այս մեկ տարվա ընթացքում համալրումը բանակում, զինատեսակների նոր խմբականակները, որտեղ հասան, սահմանի ամրապնդումը, առաջնագծի կահավորումը, ինժեներական տեխնիկայով զսպող գործիք դարձել են Ադրբեջանի համար, թե դարձյալ մենք ամեն վարքյան կարող ենք այսպիսի արկածախնդրության սպասել նրանցից։
Իհարկե զսպող գործիք դարձել են, եւ ինչպես ես նշեցի, ոչ միայն սահմանների համապնդումն է, այնտեղ իրականացող աշխատանքներն են կարևոր, այլ նաեւ այլ հարցությունները, հատկապես ժամանակակից ջինտեխնիկայով համալրում։ Ընդհանրապես ագրեսորը դա ամենտեղ էլ այդպես է, կյանքում մարդու անհատների նույնիսկ պետությունների դեպքում ագրեսորն ու հանցագործը գտրասրտություն չունի, զգացմունքներ բարոյականություն չունի, ֆաշիստը եւ այլը, չէ՞, այդպիսի մարդիկ, դրանք հիվանդ մարդիկ են, հիվանդ պետություններ են, որտեղ չի կարելի ատելությամբ վերաբերվել մեկ այլ ժողովրդի միայն նրա էթնիկ ծագման կամ այսպես կրոնի համար, եթե այդպես ուրիշ հիվանդություն կա եւ այդ առատավոր մարդիկ եւ այդպիսի առատավոր պետությունները հասկանում են միայն այսպես ուժի արկայություն, այսինքն զգում են դա ավելի լավ, եթե տեսնում են, որ լինելի է, եւ պատկերացրեք հանցագործ ուզում է հարձակվել մի մարդու վրա, երեխա է, այսպես մերկ խաղում է իր համար, իհարկե սա մեկ ագրեսիա է, ագրեսիայի ձև է, ինքը սկսում է գոտեպանձել, հարձակվել, ստելու որ թույլ է, մեկ բան է, որ իր դեմ կանգնած է ուժեղ տղամարդ, մկանները եւ այլ ամեն ինչ տեղը, սա ուրիշ բան, արդեն ինքը իրեն ավելի հանգիստ է զգում, զուտ է զգում, սա օրենքն է, հետեւաբար եթե մենք ունենք այսպիսի կառուցվածք եւ հրաժարվենք դրանից, մեր անվտանգությանը այսպես բոլոր բաղադրամասից հրաժարվենք, դառնանք մերկ երիտասարդ աղջիկ կամ երեխա, բնական է, որ ագրեսորը համապատասխան տեղաբերմունք է ցուցաբերել, եւ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ եթե լինի լայնածավալ երկարատև պատերազմ, չի լինելու միայն ինչ որ սահմանափակումներում ռազմական այսպես թատերաբեմ, ողջ Ադրբեջանը լինելու է թատերաբեմ, այդտուն նաեւ Բաքու, ես սա զսպիչ բան է, եթե նրանք հայտարարում են, որ ատոմակայինն են խոցելու, սա արդեն նշանակում է միջազգային այսպես անվտանգության դեմ հարված, սա արդեն աղաբեկչություն է, մենք ես բազմիցս ասել եմ, որ Ադրբեջանը աղաբեկչական պետություն է, նա վարժում է, նա բերել է նույնիսկ ապելյան պատերազմի ժամանակ այդ հանցագործներին, տարբեր այսպես իսլամական պետություն Դաիշ կոչված խմբավորումից մինչև չգիտեմ այլ ինչ որ վարձկաներ, նրա բանակի սպաները անցնում են Ալ-Կայդայի եւ Դաիշի կազմում, պրակտիկա Սիրիայում, Իրաքում, դա էլ է փաստ, հազարից ավելի ադրբեջանցի քաղաքացիներ են այնտեղ, որոնց մեծ մասը բանակի այսպես ներկայացուցիչներ են, սա էլ է, հիմա եթե միջազգային համայնություն աչքերը փակում է այդ ամենի վրա կամ ինչ որ ձեւ ջուրին կերպով չի արձագանքում, դա նշանակում է, որ վաղը իրենց դուրն է ցեցելու այդ նույն վտանգը, առանցնել հիմա Ադրբեջանը նույն ահաբեկչությունը իրականացնում է պայթեցնելով խավիարային ռումբեր եւ խավիարաթաթախ անելով բազմաթիվ կազմակերպությունների եվրոպական այսպես նրանց պատգամավորների եւ այլն եւ այլն, սա էլ է ահաբեկչության ձև, ուղղակի բարոկի տեղը խավիար է, ինչ տարբերություն, նույն էֆեկտն է, նեխում է հասարակությունը կամ ասենք այս կամ այն կառույցը ներսից, նույն այդ երևույթներից, դրա համար պետք է իհարկե շատ լուրջ վերաբերվի նաև միջազգային համայնությունը, ասեմ, որ Ադրբեջանի հայտարարությունները մեզ չեն ահաբեկում, չեն էլ կարող ահաբեկել, եթե նա նորից դիմի արկածախնդրության, մեզ ընդհանրապես մեր ռազմական հայեցակարգի հիմքում ընկած է ակտիվ պաշտպանության գաղափար, այսինքն մենք երբևիցե ագրեսոր չենք լինի, բայց հարկ եւ ազգեցություն, եթե նրանք հարձակվեն, անպայման պատերազմական գործողությունը տեղափոխելու ենք ճշնամուն խորքեր, դրա համար պետք է բոլորը լավ հասկանան եւ ապրիլյան կարողյան ճիշտ տվեց, որ մենք ի վիճակի ենք դա անել
եւ պատրաստ լինենք ամեն վարքյան, ամենակարևորը հիմա գravelու այդ ամենին,
պետք է պատրաստ լինենք ամեն վարքյան, ինչքան ավելի լավ պատրաստ լինենք, ինչքան ավելի ուժեղ լինենք, այնքան հավանականությունը քիչ է լինելու, որ լինելու է պատերազմը, իսկ որպեսզի լինենք ուժեղ, պետք է ունենանք մարտունակ բանակ, ճկուն, այսպես տնտեսություն եւ դիվանագիտություն եւ ամենակարևորը իհարկե համախմբված հասարակություն, որովհետեւ մենք այստեղ պետք է մեզ պահենք որպես յոգեր, յոգը հասարակ մարդուց ինչով է տարբերում, որևէ տարբերություն չկա դնոթուն եւ այլ նույնն է, բայց այնքան է իր ոգին հզոր, իր բանականությունը, որ ինքը կարող է այնպիսի դժվարությունների միջով անցնել, որ հասարակ մարդուց նույնիսկ չի պատկերացնում, այլ մենք այդ ձև ենք ապրում այստեղ, դրա համար պետք է ունենանք հզոր ոգի, կամք եւ համախմբված հասարակություն, դա միշտ ուզել է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի երբ պարակտի մեզ ներսի, եթե եւ սա մենք պետք է ունենանք որպես պայքարի պատերազմի մի թատերաբեր, տեղեկատվական դաշտում, հոգեբանական, այսպես կա, այսպես եղել է, կա եւ կմնա, սա է օրենք, բայց իհարկե համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը, որ 10,000 տարի գոյատևում է իր բնորանում, ի վիճակի այդ բոլոր մարտահրավերներին էֆեկտիվ դեպով դիմակայ։
Պարոն Բաբամ, եւ վերջում գործնականում որոնք եղան այդ քայլերը, որոնք նախորդ 1 տարվա ընթացքում արվեցին եւ որոնք կապահովեն այն նպատակները, որ դրվեցին ապրիլյան քարորիայից հետո։
աշխատանքները լայնածավալ են, ինչպես ասեցի։ Դա եւ բանակն է, դա եւ տնտեսությունն է, դա եւ տեղեկատվական, այսպես խնդիրներն են, իհարկե ներհայկական կապերի ամրապնդումն է։ Կարվում է այն, ինչ պետք է արվի։ Բայց կրկնում եմ, սա շարունակական գործընթաց է, այնպես չի, որ ասենք պետք է աշխատենք մի տարի 7 ամիս, չէ, անընդհատ պետք է ամեն ինչ աշխարհվենք։
Աուտիզմի իրազեկման համաշխարհային օրը աշխարհը նշում է ապրիլի 2-ին։ Աուտիզմը հաղորդակցման, հարմարվողական վարքագծի եւ խոսքի զարգացման ծանր խանգարում է, որն արտահայտվում է մինչեւ 3 տարեկան հասակը։ Սա այն ձևակերպումն է, որ հնարավոր է կարդալ բժշկական գրականության մեջ։ Ասում են, աուտիզմն առանձին հիվանդություն չէ, գոյություն ունեն աուտիզմի առաջացման տարբեր տեսություններ, որոնցից եւ ոչ մեկը լիարժեք չէ։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, աուտիզմով հիվանդանում են 10,000 հոգուց 12-ը, ընդ որում տղաների շրջանում այն 4-5 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում։ Աուտիզմով հիվանդ երեխայի, քույրերի կամ եղբայրների դրանով հիվանդ լինելու հավանականությունը 5% է։ Առայժմ հիվանդության հաստատման լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտության հավաստի որևէ մեթոդ գոյություն չունի։ Աուտիզմի մասին Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի կենտրոնում խոսել են աուտիզմի հաղթահարում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Հասմիկ Մարկարյանն ու աուտիզմ ազգային հիմնադրամ բարեգործական հասարակական կազմակերպության դերահասների մասնագիտական ծրագրի համակարգող Ինեսա Հարությունյանը։
Հաճախ ասում են, աուտիստները չեն ցանկանում շփվել մեր աշխարհի հետ, դա բոլորովին այդպես չէ։
Ես չէի ուզում ասեի, շարունակելով մտքս, 1.5 տարեկան երեխան կամ 1 տարեկան երեխան արդյոք ունի այն հագեցած պատկերացում այս աշխարհի մասին, որ փորձի ժխտել։
Ոչ, դա բացարձակ այդպես չէ։ Ուղղակի երեխան ունի ընկալողականության ուրիշ կառուցվածք։ Նա ընկալում է այս աշխարհը մեր զգայարաններով՝ տեսողական, լսողական, տակտիլ, հոտի, համի, մարմնի զգացումը, նրա մոտ ուրիշ կերպ է դա կատարվում։ Ուղեղում մեր մուլտիկի մեջ շատ լավ էր տրված, ազդակները արտաքին աշխարից իր մոտ ուղեղում ուրիշ կերպ են վերամշակվում։ Այդ պատճառով նա գերզգայուն կարող է լինել ձայների նկատմամբ եւ ականջները փակի, որպեսզի ինքը իր կոմֆորտ զգայր մարմինը, նա կարող է այս կողմից այն կողմ ճոճորվել եւ մենք դա կարող ենք խառնել մեկ ուրիշ հիվանդության հետ։ Սա զուտ իր կառուցվածքն է ուղեղի եւ շատ հաճախ համեմատում են աուտիստի ուղեղը ագալոնի պրավադա։ Այսինքն իրենց սինապտիկ կապերը այնքան արագ են կատարվում, այնքան ավելի շատ են, որ դա բերում է նրան, որ երեխան շուտ հոգնում է, գերզգայուն է շատ ազդակների նկատմամբ։
Կան այդպիսի մարդիկ եւ ուրախալ է, որ կան այդպիսի մարդիկ։ Համարվում է, որ Բիլ Գեյթսը եւս ուներ աուտիզմ եւ իր աշխատակազմում որոշակի քանակությամբ մարդիկ աշխատում են եւ ցուցաբերում են լավագույն արդյունքները եւ ունեն եւս աուտիզմ ախտորոշումը։ Ինձ բախտ է վիճակվել հանդիպել Տեմպլ Գրենդինին Նյու Յորք նահանգում, ով համարվում է լավագույն գիտնականներից մեկը եւ ամենահայտնի աուտիկներից մեկը, այսպես ասած, աշխարհում, եւ իր ներդրումը գիտության ասպարեզում չափազանց մեծ է։ Կան նկարիչներ եւս շատ հայտնի, ովքեր ունեն օժտվածություն, կան երաժիշտներ, Դերեկ Պարավիցին երաժիշտ կադաշնակահար, ով այժմ հետազոտում են նրա գլխուղեղը, հասկանալու ինչպես կարող է այս մարդը համարվել երաժշտության աշխարհում հանճար եւ միևնույն ժամանակ չի կարողանում հաշվել 1-ից 10 թվերը կամ ինքնասպասարկման ոլորտում։
Մի օրինակ ինքնատիպ զարգացվածություն այս ուղղությամբ եւ վերջ։
Այս հատվածով։ Այո,
եւ հետաքրքիր է իսկապես, որովհետեւ աուտիզմով մարդկանց զարգացումը տարբեր կերպ է ընթանում, այլ կերպ է ընթանում։ Հա, այսինքն զովաբար փուլարփուր մենք զարգանում ենք, երեխան ունի իր տիպիկ զարգացման փուլերը, բայց աուտիզմի պարագայում դա տարբեր է։ Կարող է զարգանալ անհավասարաչափ։ Այո, իսկ մյուս ճյուղը ինչ որ առումով հետ մնալ։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Եվ եղանակի մասին, այս շաբաթ Հիդրոմետ ծառայության օթրևութաբանության կենտրոնը ապրիլին օթի միջին ամսական ջերմաստիճանի մասին խոսեց։ Ըստ այդմ սպասվում է նորմային մոտ տեղումների քանակը նորմայից ավելի։ Մայիսին օթի միջին ամսական ջերմաստիճանը սպասվում է դարձյալ նորմային մոտ տեղումների քանակը նույնպես կլինի նորմային մոտ։ Հունիսին օթի միջին ամսական ջերմաստիճանը եւ տեղումների քանակը եւս սպասվում են նորմային մոտ։ Նշեմ, որ սեզոնային կանխատեսման արդարացման աստիճանը կազմում է 70-ից 75%։ Յուրաքանչյուր ամսվա համար կանխատեսման ճշտումը կներկայացվի նախորդող ամսվա վերջին 10-օրյակում։ Իսկ մինչ այդ արդեն Հիդրոմետը հայտարարում է ապրիլի 2-ին 3-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում 3-ի ցերեկը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններ վայրերում, թաց ձյան տեսքով առանձին վայրերում քամու ուժգնացմամբ։ Օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 2-ին կնվազի 7-ից 8 աստիճանով, 4-ից 5-ը նույնքանով կբարձրանա։ Ահա այսքանը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։